as emocións a través da arte. Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., afirmaba que o obxectivo final da arte non é representar a aparencia externa das cousas, senón o seu significado interior. A arte está totalmente vencellada ás emocións e sentimentos. De xeito individual, escolle un dos 4 cadros seguintes e realiza no caderno as actividades que o complementan. Primeiro cadro. Pintando o medo. O título do cadro é O berro de Edvard Munch. Hai unha persoa coa boca e os ollos moi abertos. Coas súas mans agarra a cabeza. Busca información sobre Edvard Munch. A través dunha distorsión de figuras, o artista representa a desolación humana, o medo, a angustia, a saudade, actividade pintando o medo. Como te sentes ao observar a obra? Pensa nunha situación na que experimentaches medo e representa a través dun debuxo no que te amoses. Non esquezas identificar o espazo, as cores, a túa postura, tamaño, segundo cadro. Se fose un animal. O título do cadro é A vaca amarela de Franz Marc. Unha vaca amarela saltando nun campo e montañas ao fondo. Busca información sobre Franz Marc. A través de cores vivas e rechamantes, o artista plasma a felicidade do amor cara á vida na natureza. Actividade se fose un animal. Como te sentes ao observar a obra? Pensa nun animal co que te identifiques e debuxo nunha actitude que amose Leticia. Non esquezas identificar o espazo, as cores, a postura, o tamaño. Terceiro cadro. Escollendo cores. Cadro de Picasso e tapa azul. Un home, con barba e pelo branco, moi delgado e serio, parece triste. Está sentado á mesa, diante dun prato baleiro. Busca información sobre Pablo Picasso. A serie azul de Picasso expón unha sensibilidade especial tras un conflito emocional vivido. A traxedia marca dun xeito singular a tristeza do artista. Actividade escollendo cores. Como te sentes ao observar a obra? Escolle únicamente dúas cores que representen para ti a pena. Pensa nunha situación na que experimentaches tristura e representa a través dun debuxo no que empregues soamente as dúas cores escollidas. Cuarto cadro. Calma. Cadro de Claude Monet, Nenúfares e Ponte Xaponesa. Un regato cuberto de nenúfares e unha ponte de medio arco que o cruza. Busca información sobre Claude Monet. O artista pasou toda a súa vida na procura da fermosura da natureza ata que se decatou de que podía atopar todo o universo no seu propio xardín. Actividade calma. Como te sentes ao observar a obra? Pensa nunha situación que che xere calma e representa a través dun debuxo. Non esquezas identificar o espazo, as cores e os elementos que achegan esa tranquilidade.